Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining avtomobil transportida yo'lovchilar tashish faoliyatini tartibga solishni yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, 2021 yil 1-sentyabrdan yakka tartibdagi tashuvchilar o'z faoliyatini faqatgina agregatorlar xizmatidan foydalangan holda amalga oshiradi. Yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilarga quyidagilar uchun ruxsat etiladi. Yo'lovchilarni olish va tushirish maqsadida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida, shu jumladan aeroport va vokzallarga tutash hududlarda to'xtash. Mahalliy davlat hokimiyati organlari tasarrufida bo'lgan aeroportlar, temir yo'l vokzallari, avtovokzallar, qurilish mollari, dehqon va buyum bozorlari hamda savdo majmualarining pullik to'xtash joylariga yo'lovchilarni olish va tushirish uchun bepul kirish. Yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan maxsus harakatlanish yo'lagi bo'ylab harakatlanish. Yo'lovchi tashishda foydalanilayotgan avtotransportlarning rangi va maxsus seriyali davlat raqami belgisi bo'yicha o'rnatilgan amaldagi talablar 2023 yil 1 yanvargacha to'xtatib turiladi. Shuningdek, yo'nalishsiz taksilar uchun avtomobilning old oynasining yuqoridagi o'ng burchagiga joylashtirilgan yashil rangli yoritish chirog'i, hisoblagich yani taksometr va radio aloqa vositasi, shuningdek, nazorat kassa mashinasini o'rnatish talablari bekor qilindi. Bundan tashqari, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksi va yakka tartibdagi tashuvchilar uchun quyidagi talablar joriy etiladi. Avtomobil tepasiga taksi tanish belgili to'q sariq rangli fonar o'rnatish, to'lovni amalga oshirish, shuningdek, bosib o'tilgan yo'lni elektron tarzda qayd etish imkoniyatini beruvchi maxsus ilovalarga ega moslamalar bo'lishi, avtomobilning priborlar panelida avtomobil transportining davlat raqami, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazilgani to'g'risida hujjat va haydovchining telefon raqami ko'rsatilgan ma'lumotlar tabichkasi mavjud bo'lishi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.